Freedom Fund. Thank you. Bye. กองทุนบัวหลวง
สวัสดีครับนี่คือแอมฟันทังกิ้วกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมเช่นเคยนะครับเรากำลังอยู่กับเรื่องราวของความหลากหลายในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะกองทุนรวมกับผมเสกสรรตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงครับวันนี้อยากจะชวนคุยถึงกองทุนตราสารหนี้นะครับที่ผ่านมากองทุนตราสารหนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีความหลากหลายน้อยกว่ากองทุนหุ้นแล้วก็มีความน่าสนใจหรือข้อมูลข่าวสารที่มันจะสร้างสีสันให้กับนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจหรือว่าการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเท่ากับกองทุนหุ้นแต่ว่าจริงๆแล้วกองทุนตราสารหนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงสูงถ้าไม่ใช่คนที่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าเป็นวัยทำงานเริ่มต้นที่สามารถเสี่ยงสูงได้ลงทุนหุ้นได้ 80-90%การเก็บเงินออมของเขาเนี่ยควรจะมีทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้ซึ่งถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีภาระที่ต้องดูแลมากขึ้นนะครับอยู่ในวัยสร้างครอบครัวการลงทุนในตราสารหนี้ก็ควรจะเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันเกษียณแล้วก็ให้ความควรจะมีควรจะได้รับความสำคัญหรือว่าให้ความสนใจมากกว่าการลงทุนในหุ้นด้วยซ้ำไปแต่ว่าอย่างว่าครับเนื่องจากผลตอบแทนของตราสารหนี้กับหุ้นมันค่อนข้างแตกต่างกันทำให้สิ่งที่นักลงทุนโฟกัสก็จะโฟกัสในเรื่องของกองทุนหุ้นซะเยอะนอกจากนั้นเนี่ยตราสารหนี้ยังมีทางเลือกอื่นๆนะครับถ้าคุณไม่อยากจะเก็บเงินโดยการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้คุณก็อาจจะไปลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้สลากออมสินซึ่งผมถือว่าพวกนี้เป็นกลุ่มตราสารหนี้หมดเลยนะครับแล้วก็นักลงทุนเองเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีข่าวสารแล้วก็มีระบบมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้เราเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายแต่การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมก็ยังมีข้อดีที่การลงทุนโดยตรงสำหรับนักลงทุนที่เป็นประเภทบุคคลธรรมดาทำไม่ได้นะครับเพราะว่าตราสารหนี้บางประเภทเนี่ยก็มีเป็นตลาดซื้อขายเป็นตลาดรองสำหรับนักลงทุนสถาบันเท่านั้นหรือว่าการลงทุนในตราสารหนี้เองถ้าลงทุนโดยตรงโดยเราเนี่ยก็อาจจะซื้อได้ไม่กี่ตัวซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงถ้าสมมติเราเลือกที่จะลงทุนในพวกตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เอกชนแล้วปรากฏว่าบริษัทนั้นมีปัญหาเราก็อาจจะสูญเสียเงินลงทุนโดยตรงหรือว่าเงินลงทุนทั้งก้อนได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องเม็ดเงินลงทุนเพราะว่าตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้เอกชนเหล่านั้นน่ะจะซื้อแต่ละครั้งก็อาจจะใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนนะครับเราอาจจะไม่ได้กระจายไม่อาจจะกระจายได้มากรวมถึงถ้าสมมติว่าเราอยากจะขายเนี่ยมันไม่ได้มีตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเท่าไหร่ส่วนใหญ่การลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเมืองไทยนะครับถ้าเป็นระยะยาวๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการซื้อแล้วถือไว้จนครบอายุซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับ1ก็คือสภาพคล่องที่หายไป2ก็คือว่าเกิดบริษัทนั้นน่ะมันมีปัญหานะครับเราไม่สามารถจะปล่อยได้ง่ายๆถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผ่านกองทุนรวมเขาจะรวมเงินเป็นก้อนแล้วไปลงทุนมันจะกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่าตราสารหนี้ที่มีจำนวนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลในประเทศต่างประเทศหุ้นกู้เอกชนหรือว่าเงินฝากธนาคารดีๆในต่างประเทศซึ่งก็จะมีการกระจายให้การลงทุนมันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่กระจุกตัวซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารแล้วก็มุมมองของผู้จัดการกองทุนที่จะดูว่าความเสี่ยงแบบไหนที่เหมาะสมแล้วก็ยอมรับได้ยังไงก็ตามก็ต้องยอมรับว่านี่คือข้อดีของกองทุนตราสารหนี้ที่การลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงอย่างเทียบไม่ได้ครับทีนี้อยากจะพูดถึงกองทุนตราสารหนี้ประเภทที่อยู่ตรงกลางครับคำว่าประเภทที่อยู่ตรงกลางหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเรามองกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่ากองทุนบริหารสภาพคล่องเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำให้ผลตอบแทนน้อยแต่ว่าโดยรวมๆก็จะดีกว่าเงินฝากธนาคารนะครับกองทุนประเภทนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนเยอะมากเพราะว่าเราจะค่อนข้างสบายใจเพราะ NAV มันไม่ค่อยแกว่งไม่ค่อยผันผวนเหมาะสำหรับพักเงินระยะสั้นๆหรือคนที่ต้องการความสบายใจไม่ให้ NAV ตกเลยในขณะเดียวกันกองทุนตราสารหนี้ที่อยู่อีกฝากนึงก็จะเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุยาวนะครับอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุ2ปี3ปีพันธบัตรที่มีอายุ1ปี2ปี3ปีมันทำให้ duration หรือว่าอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตเนี่ยค่อนข้างยาวก็ข้อดีของมันก็คือพอลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวกว่าก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ความเสี่ยงที่ตามมาก็คือความผันผวนของราคาครับหลายๆคนบอกว่าจะทำยังไงล่ะถ้าฉันไม่อยากให้ราคามันผันผวนมากอ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันฉันก็ไม่อยากจะได้ผลตอบแทนน้อยๆเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินก็จะมีกองทุนประเภทที่เรียกว่ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตหรือว่า duration เนี่ยนะครับมันจะไม่เกิน1ปีแปลว่าอะไรแปลว่าตราสารที่ลงทุนเนี่ยไม่ได้มีอายุยาวมากในขณะเดียวกันมันก็ไม่ต้องสั้นมากเหมือนการบริหารกองทุนรวมตลาดเงินแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ผ ผลตอบแทนคาดหวังหรือผลตอบแทนคาดการณ์ของกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยมันดีกว่ากองทุนรวมตลาดเงินขณะเดียวกัน NAV มันก็ไม่ผันผวนไม่แกว่งมากเหมือนพวกกองทุนตราสารหนี้ถ้าเราเทียบเคียงนะครับกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆอย่างกองทุนบริหารสภาพคล่องกองทุนรวมตลาดเงินของบลจ.บัวหลวงก็คือบัวหลวงธนทวีหรือว่าบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐถ้าเป็นตราสารหนี้อายุยาวๆสำหรับคนที่ต้องการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าลงทุนยาวๆ NAV ผันผวนขึ้นลงตามภาวะได้ก็เป็นบัวหลวงตราสารหนี้หรือว่าบัวหลวงเพิ่มพูนนะครับ B Enhance ซึ่งตรงนี้มันอยู่คนละฝากกันทีนี้เราก็เลยออกกองที่เรียกว่าบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นหรือ B Short Term B Short Term จะอยู่ตรงกลางครับduration ของมันอย่างที่บอกก็คือว่าอายุเฉลี่ยของการลงทุนไม่เกิน1ปีแต่ความตั้งใจของเราก็จะลงทุนอยู่ประมาณ 3-6 เดือนนะครับอายุเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือนแปลว่า NAV ของมันอาจจะมีการแกว่งได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะติดลบได้บ้างแต่ว่าไม่นานครับอาจจะ 1-2 สัปดาห์ก็กลับมาเป็นบวกได้ซึ่งผลตอบแทนจากราคาซื้อขายเนี่ยก็เน้นภาษีเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆคือถ้านักลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นๆก็จะต้องยอมรับกับการขึ้นลงของ NAV ได้บ้างนะครับแต่เป็นระยะสั้นๆเท่านั้นในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุนรวมตลาดเงินแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายาวๆระยะยาวๆแล้วก็จะไม่สู้พวกกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปที่มีระยะเวลาหรือว่าดูเรชั่นของพอร์ตค่อนข้างยาวนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่สนใจหรือรู้สึกว่าฉันไม่อยากเห็นตัวเลขมันติดลบนานๆนะแต่ฉันก็ไม่จำเป็นว่าฉันต้องดูแล้วมันต้องบวกทุกวันเหมือนกันนะเอาว่าบวกทุกเดือนอย่างเงี้ยฉันก็ยอมรับได้แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่รู้สึกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ยาวๆเนี่ยมันไม่เหมาะกับเขาเพราะว่าไม่อยากเห็น NAV ติดลบนานๆแต่ในขณะเดียวกันเงินก็เย็นพอที่จะไม่จำเป็นจะต้องแบบเหมือนกับไปอยู่ในกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องอย่างพวกกองทุนรวมตลาดเงินเพราะฉะนั้นB short term นะครับหรือว่าบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมาเสนอกับนักลงทุนที่มีความต้องการอย่างที่ได้อธิบายไปซึ่งปัจจุบันบลจ.บัวหลวงได้เสนอขาย IPO อยู่วันที่21-28พฤษภาคมนี้นะครับโดยที่ไม่ได้มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายแล้วก็การลงทุนในต่างประเทศที่จะมีไม่เกินร้อยละ40เนี่ยก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ให้ซึ่งผู้ลงทุนที่สนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบลจ.บัวหลวงหรือว่าใน Facebook ของเราซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่กองทุนที่เสนอขายครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเสนอขาย IPO แล้วนะครับก็จะเปิดเป็นกองทุนทั่วไปให้นักลงทุนซื้อขายได้ทุกวันเหมือนกองทุนตราสารหนี้อื่นๆที่เป็นพวก Open End นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็สามารถเข้ามาบริหารจัดการหรือว่าใช้กองทุนรวมที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของแต่ละคนได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกองทุนตราสารหนี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันในรายการวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ